Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И чест за мен да посрещна един от най-добрите икономисти в България. Не го казвам като комплимент, заповядайте. Министърът на труда и социалната политика, господин Бисер Петков. Господин Петков, обикновено пред Коледа вие сте така в центъра на вниманието, защото се обсъжда най-малко годишния бюджет за следващата година и други съпътстващи бюджети и промени в бюджетните закони. Виждате ли някаква позитивна промяна в това хората да могат да разбират доколко държавата е загрижена за тях на практика?
Да, това, което правят политиците и в случая с бюджета, това е най-отчетливо, правят избор как да разпределят средствата, които са произведени от обществото и които чрез бюджета се преразпределят. Част от тези средства, най-малка, всъщност се насочват към хората, които имат нужда от подкрепа, които са в уязвимо положение. Като това става чрез държавния бюджет, чрез бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Министерството на труда и социалната политика, който е част от държавния бюджет. Това, което е предвидено като политики за следващата година, е известно нарастване на средствата, които се насочват в абсолютно изражение, специално за бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
Дайте да говорим малко по-разбираемо. Извиняйте, че ви прекъсвам, но не случайно попитах, виждат ли хората, успявате да видят позитивните промени в равнището на своите доходи? Визирам всички категории, работещи пенсионери, млади специалисти, предпенсионна възраст, родители на деца и така нататък. И за пример, за да стане по-ясен въпросът ми, ще направя едно сравнение, което може да бъде малко в различни мащаби да са двете неща, но ЦИП раздава коледни бонуси, не само бонуси върху пенсиите, на гърците в размер на 1 400 000 000 евро. Обърнато в левове, това са около 2 милиарда и 800 милиона евро. Ние даваме само за пенсионерите и то за определено равнище на пенсиите 50 милиона. Смятал ли сте какво е съотношението? Гърция дава 60 пъти повече пари като коледни бонуси, но на един по-широк пак кръг, подчертавам, не само на пенсионерите с най-низките пенсии, както ние правим.
Аз мисля, че тук отново става дума за избор, как да се разпределят средствата и каква част от тях да се разпределят чрез бюджета, какво да бъде дълговото време, какво да бъде разпределението на тежестта на обслужването на дълга между настоящите и бъдещите поколения, каква да бъде тази междугенерационна солидарност, защото както се казва, в икономиката няма безплатен обяд. Нещо се плаща от някой друг. Така че по отношение на следваната политика у нас, тя е последователна, устойчива. Аз бих искал да дам пример с бюджета на държавното обществено осигуряване, който според мен предлага един оптимален баланс между подобряване на финансовата устойчивост на тази система, която знаем, че е силно зависима от държавния бюджет, и повишаване на адекватността на социално-осигурителните плащания.
Да, добавям и на село, не разбирате, извинете, ще ги нарекат сигурно на село купешки приказки.
Тя се интересува
защо, когато е работила цял живот и пенсията не е на пода на пенсията, тя няма право на коледна добавка. И защо хора, които по една или друга причина не са могли да имат по-високи пенсии от най-низките, било не работили, било работили нискоквалифицирана работа, която е била с нисък осигурителен праг, защо пък те ще получат? Къде е социалната справедливост?
Винаги този въпрос стои, но това, което се предлага и тази година и което е последователна политика, е така наречените коледни добавки към получаваните пенсии да получат тези, чието пенсии са с най-малък размер. Като отново, се използва линията на бедност, така наречената 321 лева, т.е. всички, които получават пенсия в размер през месец декември, в размер до 321 лева, включително, ще получат коледна добавка в размер на 40 лева.
Веднага да ви попитам, бюджетът ще отдели 50 милиона лева. Ако имате 40 лева?
Това, от което имам нужда, така че, вероятно, по същия начин ще постъпят и пенсионерите, но...
Върху 30 дни разхвърляне тия 40 лева са по лев и 33 в период.
Да, сумата не е голяма, но аз искам да уточня, че тези пенсионери, голямата си част, получават в рамките на 6 месеца трето увеличение. Защото от 1 юли имаше едно увеличение, както знаете, в минималния размер на пенсията от 161,38 на 180 от 1 октомври. Беше втората стъпка от 180 на 200 и сега от 7 декември, когато ще започне изплащането на декемврийските пенсии, голяма част от тези пенсионери ще получат отново допълнително плащане, което е в размер на 40 лева. Така че това е, което държавата може да направи в рамките на това, което се събира като осигурителни вноски, без да застраши сигурността, стабилността на осигурителната система, защото тя трябва да плаща не само на настоящите, но и на бъдещите пенсионери.
Така е, но, например, знаете данните, които излязоха, ние сме четвърти по брутен вътрешен продукт, нали така?
Четвърти по... Уточнявам просто въпроса.
Брутен вътрешен продукт на Евростат изследването.
Като... Да.
И пети по растеж.
Да, икономиката се развива добре.
Гърция е колосално задлъжняла на Европейския съюз и не само на него, след разкритите, да не влизам в детайли, нередности при отчитането на средствата, които е разходвал, които е получавал от Европа и собствените си злоупотреби с дори с пенсионната система. Защо Ципрас се ръководи? Това популизъм ли е, когато дава коледните бонуси от това, че семейства с две деца, които имат доход до 6000 евро, ще получат за Коледа 900 евро. Тоест една шеста от това, което имат като доход. При доход 12 000 евро помощта ще е 700 евро, т.е. намалява стъпаловидно. За доход 18 000 евро 500 евро. Виждате ли за какви доходи става дума, които получават коледни добавки?
Не бих искал да коментирам политика, която се провежда в друга държава, но ново...
Нали се сравняваме с нашите европейски партньори?
Ние можем да се сравняваме не само с един от нашите южни съседи, член на Европейския съюз, но и с други държави.
Аз не искам да отида в Унгария, където пък Виктор Орбан, знаете, раздава...
Да, слушах, припомни го в интервюто, да. Господин Георги Марков. Отново говорим за приоритети. Приоритета на българския бюджет за следващата година и на правителството като цяло, инвестицията в човешкия капитал и в образованието, като основна част от нарастването, всъщност се насочва именно към този сектор и аз смятам, че това е една дългосрочна инвестиция. Ще цитирам министъра на образованието: поливам едно дърво, от което чакаме да берем плодове след доста години. Но смятам, че това е перспективната политика, това е политиката обърната към бъдещето, защото винаги трябва да се търси оптималния избор между текущите потребности и това, което следващите поколения съответно очакват да получат от икономиката, от осигурителната система.
Добре, и като поливаме младото дърво, да използвам в сравнението, знаете, че сме в банално вече звучи, никой не се стряска в демографска криза. Аз все по-малко хора срещам, които да имат повече от едно дете. За разлика, примерно от мен, което съм от друго поколение, имам три. Как се гледат бебета, за да бъдат те пълноценни граждани, наистина да имат афинитет после към образование, с толкова малко пари, които получават майките като помощ по време на майчинството?
Аз не мисля, че всичко свързано с раждаемостта трябва да го свеждаме до пари. Става дума за нов ценностен модел, става дума за нещо, което го наблюдаваме във всички цивилизовани страни. Намаляване на раждаемостта, намаляване на населението, като не смятам, че най-добрата политика за насърчаване на раждаемостта е съответно с заплащане и предоставяне на суми, т.е. стимулиране на хората да раждат.
Извинете, вие имате ли деца?
Подкрепа. Да, имам две момчета.
Две момчета, така. Като са били по-манички, те са имали наистина сигурно голяма нужда от майчинската грижа, поне в първите си години.
Да.
Това, този стремеж да върнем майките обратно на работа след третия месец и да им плащаме половината от заплатата, която получават като щат за насърчаване за това, че са върнали. Аз не мисля, че е продуктивен за изграждане на това, което казахте, морални ценности.
Нека да кажа, че това е възможност, това е опция.
Да. Това, но все пак, може би до мен трябва да имам майка си или баща си или баба си, които да ми помагат.
Да, това, което като политика е насърчаване на майките, на хората, които се грижат за децата, защото вече немалко бащи се грижат, да се върнат по-рано на работа, като всъщност насърчаването става както с финансови стимули, така и с предоставяне на възможност за ползване на детегледачи. Ще припомня схемата родители в заетост, която се радва на добър интерес, защото над 2000 семейства заявиха интерес да ползват детегледачи и сега са в процес на избор на подходящи хора, които да ги заместят в тази грижа.
Тази програма позволява да ползваш и като детегледачи собствения си родител, бабата и дядото. Да, не така?
Достатъчно да е безработно лице,
да,
защото тази програма,
но
тази схема има нужда.
Когато той е пенсионер, няма право на тези пари.
Да, тук
защо?
Отново казвам, че
защо?
Става дума за програма,
тези пари
която...
биха оставали пак в семейството.
Програма, която цели да насърчи и съответно да осигури заетост. Защото все пак това са целеви схеми, които преследват определени...
Разбира се, но погледнете и хуманитарната страна. Не случайно ми попитах, има ли сте деца, на кого човек би си оставил детето? На майка си, на баща си, на дядо си,
на
баба си,
на брат си,
на сестра си. Разбира се, на
най-близките би поверил децата си, защото детето е най-ценното, което има човек. И естествено, че отговорното родителство предполага във всеки един момент
не
да се прави
този... Не съществува ли възможност да се преразгледа това изискване и да могат и роднини да бъдат детегледачи по заместване?
Това е схема, която с някои промени за втори път се предлага. Тя е в процес на реализация.
Да, се предлагам идея.
Да, благодаря за идеята.
Като роди, да.
Благодаря за идеята. Това, което мога да кажа, е, че ако има интерес, има възможност да се увеличат средствата за финансиране на тази схема. Надявам се, че ще се обсъдят и условията по отношение на ползване. Но отново се връщам към въпроса за раждаемостта. Насърчаването за по-бързо връщане на работа е една възможност, която всеки сам преценява дали да се възползва. Съответно, обезщетенията, които ползват лицата при бременност и раждане за отглеждане на малко дете, по отношение на продължителност се запазват. Нека да кажа, че България има най-дългия период, платен период по време на майчинство.
За който се спори пак, обаче дали е достатъчен?
Да, но отново казвам, той е един от най-дългите в
Знаем
Европа.
Го, да.
И през този период се получава 90% от възнаграждението преди излизане в по-майчинство. По отношение на втората година, отглеждането на дете, бюджета на държавното обществено осигуряване предвижда стъпка на повишение на размера на обезщетението от 340 на 380 лева. То имаше 2 или 3 години задържане на размера. Отново казвам, политиката не е размера на това обезщетение да следва ръста на минималната работна заплата, но да осигурява една компенсация за поскъпналия живот, за повечето разходи. Но отново казвам, проблема може би на част от родителите е това, че след 2 години извън трудовия пазар, при тази динамика, която имаме на трудовия пазар, деквалификацията, възможността за реинтегриране на пазара, отново прехода към заетост става много труден. И тези нови реалности на пазара на труда, в които наистина кариерните преходи, преходите от заетост към безработица и обратно стават все по-чести, в случая
родителите...
Да не
говорим, че има и работодатели, извинявайте, че ви прекъсвам, които
правят опити, доста ефективни понякога, да бъде отстранена, да не кажа уволнена или нещо друго. Една майка, която предстои да излезе по майчинство или ще бъде по майчинство, или пък майка на дете, което е в рисковата група на боледуващите, когато са по-малки децата. Знаете, че боледуват по-често и се нуждаят от това майката да излезе в болнични, за да може да го гледа.
Има го и това, но аз мисля, че тези работодатели, ако са го правили, не могат да си позволят този лук, защото всеки един специалист е ценен за, вече за работодателите, тъй като знаете, че големия проблем, който имаме в момента, е липсата на квалифицирани кадри. Тоест,
не казах го особено родителите... това, което казах си, че се деквалифицира човек, когато да. Излезе извън работния порядък за година.
Определено за такъв период от време, в тази динамика на развитие, има такъв процес на деквалификация. Затова мерките, които се предлагат, са именно в тази посока. Да се насърчат, да се даде възможност на родителите, когато имат възможност и решение на въпроса за грижата за децата и когато могат да се съчетават лични и професионални живот, да го правят по-добре.
Добре, но хайде пак да прескачим в една друга партньорска държава. Споменахме в началото Унгария. Там, не знам какво каза Георги Марков точно, но не го каза до край. Там знаете, че Виктор Орбан дава по 30 000 безвъзмездно помощ за млади семейства, разбира се, при определени условия. Те да са образовани и така нататък, не са помощи за маржинали. Второ, дава още едни 30 000 при много нисък лихвен процент, за да могат да закупят свое жилище, примерно. За да могат да се оженят, да имат деца. Министерството на труда и социалната политика има ли смелостта да постави подобен въпрос пред министъра на финансите Горанов и пред министър-председателя Борисов? Дали ние можем да отделим средства от излишъка за нещо подобно?
Тук искам да направя уточнението, че Министерството на труда и социалната политика не е единственото, което провежда демографска политика. Става дума за така наречения хоризонтален тип политика. Правителството, знаете, че има и вице-премиерски пост с такъв ресор. Така че по отношение
на... Да, забравих да прибавя и Валери Симеонов. Той сигурно, ако ме слуша, би хванал в тази мисъл.
Да, вице-премиер има определени идеи,
предложения. Добре, но все пак вие имате ли така? Вие сте икономист с опитен, с много опит, с много стаж в системата. Бяхте и председател на НОИ. Имате ли смелостта да поставите на обсъждане на един такъв въпрос?
Този въпрос непрекъснато се обсъжда. Въпрос е...
Някак се обсъжда под мустак.
Какъв е резултата от тези обсъждания? Това, което конкретно Министерството на труда и социалната политика е предложило за следващия бюджет и надявам се той да бъде прият и съответно да се реализира,
кое?
Е едно оптимално разпределение, едно по-ефективно използване на немалкото средства, които се изплащат на семействата като семейна подкрепа, семейните помощи за деца. 560 милиона, това е около половината от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, се плащат за тази политика, за семейни помощи за деца.
Но веднага ще отворя скоба с любимата тема на патриотите, пък и моя също любима тема. В тези помощи влиза и циганското население, което има прекомерен брой деца и живее само на социални помощи, без да създава граждани и личности.
Тук веднага ще уточня, че тези помощи имат целеви характер. Те са за подкрепа, за определени нужди. И това, което правим паралелно с запазване на обхвата, тук искам да прибавя, че предложението, което направихме, е да има един втори доходен критерий, защото наистина тези, по-голямата част от тези помощи се получават на база на доходен критерий, т.е. от домакинства, от семейства, които имат сравнително ниски доходи. Този втори доходен критерий е на лице от семейството между 4 и 500 лева, които ще получават семейни помощи. Тук става дума за семейства с сравнително средни доходи или близки до средните доходи, като около 20 000 семейства по наши разчети ще получат такава подкрепа. Другото, което се прави, и го казвам в отговор на поставени от въпрос, е, че получаването на тези семейни помощи се обвързва с изпълнение на определени задължения, конкретно за децата в
като, например, да посещават училище. Добре, но те не посещават. Тоест се получава един многосен кръг. Те не получават тези помощите. Пари. Но, внимавайте, те хем не получават, да, хем не посещават училищата, т.е. те се деморализират още от малки, хем не получават помощ, т.е. живеят и в лоши социални условия. И на трето място, къде отиват тези пари, които не са реализирани, защото тези хора не са ги получили?
Ще отговоря на въпросите ви. Първо, цялата държава се мобилизира, за да върне децата в училище. Смятам, че благодарение на усилията на Министерството на образованието, на социалните работници,
да, даже то стана мисия на Борисов на МВР, лично.
Има определени резултати.
Добре, и трябва да имаме време, за да видим все
пак да мине време, за да има устойчивост на тези резултати. Да. И наистина децата, които бяха върнати в училище, да останат там, да останат докато завършат средното си образование, поне което е всъщност важното. По отношение на това, първо, помощите, все по-голяма част от тях и с последните промени в правилника за прилагане на закона на семейните помощи на деца, учителите, директорите на училищата имат право на преценка дали дадена помощ да се изплаща в натура и точно по какъв начин. Дали под формата на дрехи, обувки за децата, дали под формата на заплащане на стол, хранене и така нататък. И на трето място, когато се спре помощта, поради неспазване на определени условия, тази помощ отново отива в училищата. 6 милиона и половина е сумата за миналата година, която е насочена в училищата, която отново и стимулира учителите да бъдат точни, прецизни, когато съблюдават за това дали децата посещават редовно учебните занятия.
Три близ въпроса накрая. Ще ви моля за кратки, но ясни отговори. Споменахте преди малко деквалификацията. А как ще се справи Министерството на труда и социалната политика и в частност и държавата за преодоляване на проблема с недостига на квалифицирани кадри? Знаете, че се развиха едни горещи дебати между работодатели и синдикалисти дали трябва да внасяме работна ръка отвънка, но ние започнахме да я внасяме.
Министерството има няколко инструмента, които използва, за да подпомогне решаването на този въпрос. Първо е Националния план за действие по заетостта. Той се изготвя съвместно с социалните партньори. Това са едни 73 милиона лева, които са за активни политики на пазара на труда и като основно от тях всъщност ще бъдат насочени към професионално ориентиране, професионално обучение, с цел да се отговори на потребностите на пазара на труда. Аз тук ще кажа, че промяната наистина е впечатляваща. Само за едно поколение, ако средният европеец имал преди едно поколение един работодател през живота си, през активния живот, сега той сменя 10 работодатели. Така че мобилността на работната сила ще продължава да нараства. Освен Националния план за действие по заетостта и мерките, които са предвидени в него, съответно схемите по оперативната програма развитие на човешките ресурси и на трето място нормативни промени, които да облегчават, да либерализират вноса на работна ръка там и когато е необходимо.
Благодаря ви за това. Още два въпроса и ще ви моля наистина в рамките на две минути да поместим двата отговора. Друга болезнена тема. Хората, които се нуждаят от лични асистенти. Ще могат ли те да ползват и своите роднини като лични асистенти и ще се осигурят ли повече средства, за да могат тези семейства, които са обременени без това от трагедия, да могат да се издържат човешки?
До сега финансирането на тази услуга на личните, на социалните асистенти, на домашните помощници вървеше по линия на проектното финансиране с европейски средства. За първи път бюджета през следващата година поема финансирането, запазва обхвата, като увеличението в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, което е от порядъка на 65 милиона, е основно за финансиране на тази услуга. През следващата година 81 милиона лева повече са предвидени за хората с увреждания, за политиките. Като основна част тези средства са именно за финансиране на услугата личен и социален асистент. Тя ще запази обхвата си на 35 000.
И ще може ли да бъде упражнявана от близки хора на нуждаещия се?
Да, това, което и до сега се осигуряваше като възможност, ще бъде запазено. И тя, освен че върви като финансиране, тя е част и от Националния план за действие по заетостта. Като другата част от средствата, за които казах, са за повишаване на интеграционните добавки, месечните интеграционни добавки, свързано с повишаване на гарантирания минимален доход, т.е. тази нормативно определена сума, която служи като база за много социални плащания, която е предвидено през следващата година за първи път от 2009 насам да нарасне с 15%.
Последен въпрос. Минималната работна заплата. Друг горещ спор в Националния съвет за тристранно сътрудничество между работодатели, синдикати и институции. Много общия. Ще подновите ли преговорите или ще се окажете в една недообработена територия, за да вземе някакво решение?
Мисля, че ги подновихме отново. Те не са спирали тези преговори. Минават през различни етапи. Има ново предложение, което Министерството на труда и социалната политика е отправило за механизъм за определение на минималната работна заплата. То е в контекста на изпълнението на нещо, което всички социални партньори декларираха, че са за. Става дума за ратифициране на конвенция 131 на Международната организация на труда за определение на минималната работна заплата. Тази конвенция именно посочва факторите, които трябва да се вземат под внимание, когато се определя минималната работна заплата. Ние, така да се каже, операционализираме тази конвенция, т.е. предлагаме конкретни процедури и механизъм за определение на минималната работна заплата и очаквам, че след като получим становищата на социалните партньори, за които сме ги поканили да ги представят, отново ще дискутираме.
Кога?
Можем ли кога? В най-скоро време.
Какво значи това?
Това означава до края на месец ноември. Аз се надявам, че ще имаме възможност да се срещнем и да обсъдим отново дали сме сближили позициите и дали може да се
потребим това споразумение. Благодаря ви за този разговор и последен въпрос обаче на крак. Валери Симеонов, вице-премьера по демографската политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Как работите с него?
Много добре.
В смисъл?
В смисъл, разбираме се добре и мисля, че аз получавам, както надявам се и той, подкрепа всеки в рамките на своите компетентности.
Добре, благодаря ви още веднъж за този разговор. Желая ви успех.
Мерси.
Разговаряхме с Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. След кратка рекламна пауза продължаваме с управителя на информационна агенция Блиц Ивайло Кръчунов.